VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Washington DC, kembali bersama Dania Iman. Bagaimana kabar Anda hari ini? Walau masih terus menjalani hari-hari yang sibuk, semoga masih ada waktu ya untuk kumpul sama keluarga dan teman-teman. Akan ada cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di Amerika, juga informasi terkini dari dunia gaya hidup dan juga hiburan. Nantikan semuanya, maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama VOA Indonesia.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Inilah VOA Indonesia dari Washington DC. Perilaku agresif saat mengemudi di jalan raya seringkali berakhir dengan perselisihan antar pengemudi. Hal ini juga dikenal dengan istilah road rage yang cukup sering ditemukan baik di Amerika maupun di Indonesia. Laporan VOA berikut ini akan mengajak Anda mengenal lebih dalam hal tersebut dan mendengarkan pengalaman diaspora dan warga Indonesia. Menurut data dari The National Highway Traffic Safety Administration atau Badan Keselamatan Lalu Lintas Jalan Raya di Amerika, sebanyak 66% korban jiwa dalam insiden lalu lintas disebabkan oleh perilaku agresif saat mengemudi. Road rage telah menyebabkan sekitar 300 kematian sejak tahun 2013. Perilaku agresif tersebut dapat berbentuk memotong atau menghalangi jalur pengemudi lain, menunjukkan sikap kasar atau tak sopan, sampai menabrakkan kendaraan mereka ataupun melibatkan senjata yang berakibat pembunuhan. Bahkan menurut The American Psychological Association, sebanyak 30 kasus pembunuhan di Amerika setiap tahunnya terkait dengan road rage. Berdasarkan informasi yang dirilis oleh majalah Forbes pada bulan April 2024, terdapat peningkatan sebanyak 135% pada angka pengemudi kendaraan yang cedera akibat penembakan sehubungan dengan perselisihan di jalan raya atau road rage pada tahun 2022, yaitu 413 insiden dibandingkan pada tahun 2018. Menurut Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland, penyebab utama perselisihan tersebut adalah ketidaksabaran pengemudi.
In my views, through working for the state police for 16 and a half years, would be impatient drivers would be the number one reason why I feel like individuals get involved in road rage incidents.
Rasa tidak sabar tersebut dapat terpicu oleh berbagai macam hal. Survei yang dilakukan Forbes terhadap 10.000 pengemudi kendaraan pemegang SIM menemukan bahwa 3 penyebab utama perilaku agresif pemicu perselisihan tersebut adalah kemacetan lalu lintas, perasaan stres, dan rasa terlambat atau mengejar waktu. Sedangkan lokasi perselisihan seringkali terjadi di jalan raya, baik itu di dalam kota maupun jalan bebas hambatan seperti tol dan di tempat parkiran kendaraan. Luzio Purbonegoro adalah seorang pekerja delivery koran, kurir, sekaligus sejumlah layanan jasa antar dan pengiriman barang yang menghabiskan waktu minimal 10 jam setiap hari mengemudi kendaraan. Walau selalu berusaha mematuhi peraturan lalu lintas dan tidak terbawa emosi, ia mengakui harus banyak sabar menghadapi berbagai pengemudi lain di Amerika yang tidak jarang bersikap agresif.
Memang terakhir saya pernah ya ketemu ibu-ibu gitu di belakang saya kayak gak sabar, akhirnya dia nyusul saya. bilang, dilihat saya dari Asia, dia bilang, go back to your country. Saya cuma liatin aja. Oh, oke. Okay. Gitu.
Mengingat berbagai kasus fatal yang terjadi di Amerika saat menghadapi contoh kasus road rage seperti itu, naluri Luzio mengatakan,
saya lebih menghindar ya, karena saya pikir sih nggak ada gunanya juga ya. Selain itu saya juga sering banyak cerita, lihat cerita di berita-berita gagal road rage. Di sini kan pistol kan bebas ya. Jadi saya ya, saya tidak mau gara-gara sepele terus mereka main tembak aja. Kadang-kadang berita-berita sini kan memang ngeri. Gara-gara road rage dia bisa langsung keluarin pistol, nembak langsung tanpa babi ibu. Kayaknya kalau sampai kejadian, maksudnya itu membuat saya apa kayak mati konyol gitu. Sia-sialah. Jadi mendingan saya ngalah tapi untuk menang gitu. Bukan untuk ngalah saya takut, saya sih nggak takut. Tapi ya ngalah untuk menang, ya saya menghindar jangan sampai kejadian begitu. Karena saya masih mikir punya anak istri.
Anugrah Firdaus, seorang pengusaha event organizing di Jakarta, menghabiskan waktu hampir 20 jam per minggu di dalam kendaraan menuju lokasi kerja yang selalu berubah sesuai dengan acara yang ia adakan. Walau sebagian dari waktu di jalan tersebut ia menggunakan jasa supir pribadi, Anugrah merasa bahwa di Jakarta hampir semua pengemudi, baik motor maupun mobil, mayoritas pernah mengalami suatu bentuk road rage. Ia mengakui dirinya pun tidak luput dari hal tersebut.
Sekarang sih lebih mengontrol ya, tapi kalau dulu gitu ya biasanya disebabkan, nah ini kalau di Jakarta ya khususnya gitu ya, sama kebiasaan orang di Indonesia kali ya, kita tuh tidak terbiasa untuk memberikan jalan untuk pengemudi lain. Nah biasanya gara-gara itu sampai akhirnya pengemudi lain turun dari mobil, marah-marah. Ya kalau kita sampai turun dari mobil juga terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Entah itu adu argumen atau bahkan lebih dari itu. Jadi ya sekarang ya kita tahan-tahan. Paling klakson kan kalau kayak di US kan hampir jarang ya. Di sini kan kita dengar itu di setiap jalan berbunyi. Ya begitulah.
Tetaplah bersama VOA Plus. Obrolan menarik ini akan segera berlanjut setelah ini.
Lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Anda masih menyimak VOA Plus. Segera kita lanjutkan obrolan menarik hari ini dari VOA Indonesia. Anugrah Firdaus, seorang pengusaha event organizing di Jakarta, menghabiskan waktu hampir 20 jam per minggu di dalam kendaraan menuju lokasi kerja yang selalu berubah sesuai dengan acara yang ia adakan. Walau sebagian dari waktu di jalan tersebut ia menggunakan jasa supir pribadi, Anugrah merasa bahwa di Jakarta hampir semua pengemudi, baik motor maupun mobil, mayoritas pernah mengalami suatu bentuk road rage. Ia mengakui dirinya pun tidak luput dari hal tersebut.
Sekarang sih lebih mengontrol ya, tapi kalau dulu gitu ya biasanya disebabkan, nah ini kalau di Jakarta ya khususnya gitu ya, sama kebiasaan orang di Indonesia kali ya, kita tuh tidak terbiasa untuk memberikan jalan untuk pengemudi lain. Nah biasanya gara-gara itu sampai akhirnya pengemudi lain turun dari mobil, marah-marah. Ya kalau kita sampai turun dari mobil juga terjadi hal-hal yang gak diinginkan. Entah itu adu argumen atau bahkan lebih dari itu. Jadi ya sekarang ya kita tahan-tahan. Paling klakson kan kalau kayak di US kan hampir jarang ya. Di sini kan kita dengar itu di setiap jalan berbunyi. Ya begitulah.
Pengakuan serupa disampaikan oleh Wiwit Cahyana, seorang realtor di daerah Washington DC dan sekitarnya yang menghabiskan waktu di balik kemudi sampai 5 jam setiap hari, bahkan hampir 35 jam per minggu. Ia mengakui selagi muda di Indonesia sering naik darah dan terpicu marah oleh pengemudi yang sembarang memotong jalan tanpa mengikuti peraturan jalan raya. Namun kini setelah cukup lama mengemudi di Amerika, ia merasa lebih jarang terpicu dan lebih banyak menghindari perselisihan walau dalam hati ia merasa dengki. Adapun alasan Wiwit untuk menghindar road rage karena teringat kelas saat pertama kali mengambil SIM di Amerika.
Banyaknya keamanan ya, karena di sini di Amerika waktu dapat driver license juga ada tes kan, kemudian juga ada kelas untuk defensive driving gitu. Selalu untuk masalahnya road rage, kalau ada yang nyetirnya ugal-ugalan atau gimana, paling baik strateginya untuk not engage, biarin gitu, let it be. Satu itu ya. Dua, kalau ngelihat misalnya kalau kita lagi buru-buru, kemudian ada mobil yang lebih cepat dibanding kita menyalip begitu, ujung-ujungnya kalau berhenti dalam lampu merah sama juga, yang mobil yang lebih jalan lebih cepat juga sama juga, nyampainya nggak terlalu jauh beda, paling 30 detik atau 1 menit. Jadi nggak ada manfaat.
Sersan Richard Roberts dari Kepolisian Negara Bagian Maryland menyarankan untuk tidak terpancing apabila ada pengemudi lain yang bersikap agresif.
I would say to back off of other vehicles if you're involved in a road rage type situation. Just back off, try to find the nearest exit, take the nearest exit. If you need to, you feel like you're in danger, we can always direct you to drive right to us and we can help you. And probably one of the biggest things is plan ahead of time and go ahead and give yourself ample amount of time for where you're going. That way you can take your time, you're not in a rush, and if somebody else is in a rush, let them go by you. It's not worth getting in a confrontation. We've had shooting, stabbings, we've had individuals get in fights on the side of the roads, that type of thing. So it's not worth getting involved in any of that over a simple road rage incident.
Sersan Roberts mengatakan daripada kita terlibat dalam perselisihan di jalan raya, sebaiknya kita menghindar dan mencari jalur exit terdekat. Satu hal terpenting sebelum mengemudi adalah mengatur rencana lebih awal sehingga kita punya banyak waktu untuk sampai ke tujuan dan tidak terburu-buru. Apabila ada orang lain yang terburu-buru, biarkan saja mereka mendahului kita dan tidak ada gunanya terlibat dalam konfrontasi. Ada yang pernah mengalami penembakan, penusukan, ada pula yang berkelahi di pinggir jalan. Tidak ada gunanya terlibat dalam semua itu. Sementara untuk keadaan di Indonesia, berdasarkan pengalaman Anugrah Firdaus dalam berkendara sehari-hari, ia mengingatkan kita semua sebagai pengemudi di jalan raya untuk
mengontrol emosi kita sendiri. Mengontrol emosi kita sendiri, yaitu kuncinya jangan sampai turun dari mobil aja. Kita mungkin masih bisa buka jendela atau dan hal-hal lainnya, itu masih bisa kita lakukan. Atau bahkan kita lebih mengontrol emosi lah. Karena ya kota dengan 10 juta bahkan kalau ini kendaraannya bisa lebih gitu ya, sulit lah ya untuk bisa berkendara dengan lancar dan baik gitu, karena di sini macet di mana-mana, orang yang nggak mau ngasih jalan, bahkan ya dengan berbagai macam latar belakang pikiran ya sensitif, terjadi tense ya, road rage bisa terjadi di mana-mana.
Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Informasi menarik dari dunia iptek kali ini mengenai teknologi implan otak untuk penderita obsesif compulsive disorder atau OCD alias gangguan otak obsesif kompulsif. Berikut info selengkapnya.
Amber Pearson, perempuan asal Amerika Serikat, punya kebiasaan mencuci tangannya hingga berdarah. Ia takut terkontaminasi benda-benda yang ia sentuh setiap hari karena obsessive compulsive disorder alias gangguan obsesif kompulsif yang dideritanya. Amber mengatakan,
I was constantly washing my hands. And then not just washing my hands, but then with those.
Saya terus-menerus mencuci tangan, tapi tidak hanya itu, banyak penderita OCD memiliki kebiasaan menghitung aktivitas yang mereka lakukan. Jadi saya akan selalu mencuci tangan sebanyak 3 kali. Saya bisa merasakan tangan saya bersih atau tidak.
Namun, kebiasaan-kebiasaan mengulang yang muncul akibat gangguan OCD tersebut, sebagian besarnya sudah hilang, berkat teknologi terobosan implan otak untuk mengatasi OCD sekaligus epilepsi yang diderita Amber. Tim dokter yang menangani Amber menawarkan sebuah perangkat kecil berukuran 32 mm untuk mengobati serangan epilepsinya yang parah. Mereka yakin bahwa perangkat itu dapat mendeteksi aktivitas yang menyebabkan epilepsinya kambuh, lalu mengantarkan impuls listrik untuk menghentikannya. Ahmed Raslan adalah ahli bedah syaraf yang mengoperasi Amber di Oregon Health and Science University di Portland, kota di pantai barat Amerika. Ia mengatakan,
"This is a device for OCD and epilepsy." The only device in the world that
ini adalah perangkat untuk OCD dan epilepsi, satu-satunya perangkat di dunia yang menangani dua gangguan. Dan alat ini diprogram secara terpisah. Jadi, program untuk epilepsi berbeda dari program untuk OCD. Dan yang paling mengesankan adalah bahwa ini ide Amber.
Tim dokter bekerja sama dengan Amber untuk melihat secara pasti apa yang terjadi di dalam otaknya ketika ia mengalami kondisi obsesif. Mereka melakukan teknik yang membuat Amber terpapar pemicu stres yang sudah ia ketahui, dalam hal ini makanan laut, dan merekam aktivitas elektrik di otaknya. Dengan cara itu, para dokter dapat secara efektif mengidentifikasi aktivitas otak yang terkait dengan OCD yang diderita Amber. Raslan mengatakan bahwa sebuah penelitian kini sedang dikembangkan di University of Pennsylvania untuk melihat bagaimana teknik tersebut dapat diterapkan secara meluas demi memberi harapan bagi sekitar 2,57 juta penderita OCD di Amerika. Setelah menjalani tindakan bedah pada tahun 2019, Amber harus menunggu 8 bulan untuk dapat melihat perbedaannya dengan jelas. Secara bertahap, kebiasaan-kebiasaan sejak masa remaja yang bisa menyita waktunya selama 8 hingga 9 jam per hari mulai berkurang.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.